ครับวันนี้หน่วยงานกำกับควบคุมด้านการเงินของสหรัฐ5หน่วยงานอนุมัติกฎใหม่ซึ่งจะมีผลจำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์โดยธนาคารเพื่อผลกำไรของตัวเองโดยจุดมุ่งหมายของกฎใหม่นี้ก็เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเก็งกำไรซึ่งทำให้เกิดวิกฤตการด้านการเงินในสหรัฐเมื่อ5ปีที่แล้วโดยกฎที่ว่านี้ซึ่งมีความยาวถึง900หน้าเรียกว่า Volcker Rule ตามชื่อของอดีตประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐพอล Volcker ผู้เป็นคนเสนอกฎนี้และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่กลางปี2558เป็นต้นไปกฎดังกล่าวจะเป็นผลให้ธนาคารใหญ่ๆ ในสหรัฐอย่างเช่น JP Morgan Chase Bank of America และ Citigroup ไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อผลกำไรของตัวเองได้แต่ยังจะสามารถทำธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าได้อยู่ต่อไปครับอีกด้านหนึ่งวันนี้รัฐบาลกลางสหรัฐขายหุ้นของบริษัท General Motors หรือ GM งวดสุดท้ายที่มีอยู่ในมือเป็นผลให้รัฐบาลสหรัฐยุติการถือครองหุ้นของบริษัทรถยนต์ใหญ่ดังกล่าว5ปีหลังจากที่ต้องเข้าซื้อหุ้นเพื่อช่วยโอบอุ้มบริษัทรถยนต์ใหญ่ของสหรัฐไม่ให้ล้มละลายลงในช่วงวิกฤตการด้านการเงินปี2551ถึง2552นั้นรัฐบาลกลางสหรัฐต้องเข้าซื้อหุ้นของบริษัท GM และบริษัท Chrysler เพื่อช่วยไม่ให้อุตสาหกรรมรถยนต์ของสหรัฐและธุรกิจต่อเนื่องต่างๆต้องล้มครืนลงแต่หลังจากนั้นบริษัท Chrysler ได้ซื้อคืนหุ้นของตนมูลค่ากว่า 10,000 ล้านดอลลาร์กลับจากรัฐบาลสหรัฐแล้วแต่ในกรณีของบริษัท General Motors นั้นรัฐบาลกลางสหรัฐต้องขาดทุนราว 10,000 ล้านดอลลาร์ครับและถึงแม้นโยบายเข้าช่วยโอบอุ้มอุตสาหกรรมรถยนต์ของสหรัฐจะเป็นที่โต้แย้งในขณะนั้นก็ตามแต่ผลการศึกษาชิ้นหนึ่งบ่งชี้ว่าการเข้าช่วยกอบกู้อุตสาหกรรมรถยนต์ของสหรัฐในครั้งนั้นได้ช่วยรักษาตำแหน่งงานของคนอเมริกันไว้ได้กว่า4ล้านตำแหน่งด้วยกันในบรรดาบริษัทรถยนต์ใหญ่ของสหรัฐ3บริษัทคือ General Motors, Chrysler และ Ford นั้นมีเฉพาะบริษัท Ford เท่านั้นเองที่ไม่ต้องอาศัยเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางในช่วงวิกฤตการด้านการเงินครับเกี่ยวกับบริษัท General Motors อีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากวันที่15มกราคมปีหน้า GM จะได้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ซึ่งนับเป็นสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทด้วยโดย CEO คนใหม่ของ GM นั้นชื่อแมรี่บาร่าซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งนี้ต่อจากนายแดนเอกสันนางแมรี่บาร่าผู้ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลกของ GM สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเติบโตมาในครอบครัวที่เกี่ยวข้องอยู่กับอุตสาหกรรมรถยนต์ตลอดมาครับสุดท้ายนะครับถึงแม้ขณะนี้แนวคิดของบริษัท Amazon เรื่องการใช้โดรนหรืออากาศยานแบบไร้นักบินเพื่อช่วยส่งของถึงประตูบ้านของผู้สั่งซื้อสินค้าจะยังไม่เป็นความจริงก็ตามแต่ตอนนี้ Amazon ได้ใช้หุ่นยนต์ที่มีล้อขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองภาคพื้นดินในโกดังสินค้าของตนที่นครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันอยู่แล้วเพื่อช่วยนำสินค้าจากจุดต่างๆไปส่งในการช่วยบรรจุหีบห่อและจัดส่งสินค้าครับหุ่นยนต์ที่ Amazon ใช้ชื่อ Kiva นี้มีขนาดสูงเพียงแค่1ฟุตและมีขนาดเท่าเครื่องตัดหญ้าเท่านั้นเองแต่บริษัท Amazon บอกว่าการใช้ระบบหุ่นยนต์ที่ว่านี้ในโกดังสินค้าของตนช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการจัดส่งสินค้าลงได้ถึง 40% และ Amazon ระบุในรายงานประจำไตรมาสที่3ว่าตอนนี้มีการใช้หุ่นยนต์รุ่น Kiva นี้ราว 1,400 ตัวในโกดัง3แห่งหลังจากที่ซื้อระบบหุ่นยนต์ที่ว่านี้เมื่อปีที่แล้วด้วยเงินราว775ล้านดอลลาร์และนอกจากบริษัท Amazon แล้วนะครับตอนนี้บริษัทใหญ่อื่นๆในสหรัฐอย่างเช่นบริษัท Apple, Walgreens และ Staples ก็ได้ใช้หุ่นยนต์ในโกดังเพื่อช่วยจัดส่งสินค้าของตนเช่นกันครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ